Namozning sunnatlari. 1. Allohu akbar deb namoz boshlagandan keyin sano o'qish. 2. Sanodan keyin ichida o'zi eshitadigan darajada a'uzu billah va bismillahni aytish. 3. Fotihani o'qiganidan keyin yonidagilarga eshittirmay amin deyish. 4. Imom rukudan keyin Samiyallohu liman hamidah deb turganida ichida Robbana lakal hamd deyish. Namozni yolg'iz o'qiganlar ikkalasini ham aytishi. 5. Namozda bir holdan ikkinchi holga o'tayotganda, masalan rukudan sajdaga Allohu akbar deyish. 6. Rukuda qo'l barmoqlari orasini ochib, ikki tizzani mahkam changallash. Kamida 3 marta Subhana robbiyal azim deyish. Ayollar barmoqlarini tizza ustida jips holda tutishadi. Tizzalarini bir oz bukishadi. 7. Sajdada qo'llarini quloqqa yaqin, quloqdan bir narsa tashlansa, qo'l panjasi ustiga tushadigan darajada qo'yish. Qo'l barmoqlarini jips tutish. 8. Sajdada erkaklar bilaklarini yerga ham, qobirg'asiga ham tekkizmasdan tutishi hamda oyoqlarining barmoqlarini qiblaga qaratib turishi. Jamoat namozida yonidagi kishiga tirsagini tekkizmaslik. Ayollar esa qo'llarini yonlariga jips etgan holda yerga tekkizib sajda qiladilar. 9. Erkaklar o'tirganda chap oyog'i ustiga o'tirib, o'ng oyog'ini tik tutib, barmoqlarini qiblaga qaratib o'tirishi. Ayollarning esa ikki oyoqlarini o'ng tomondan chiqarib, chap quyumichiga o'tirishi. 10. Erkaklar tik turganda ikki oyoq orasini 4 barmoq kengligida tutishi. Ayollar oyoqlarini jips tutishadi. 11. Tashahhud, attahiyat, salovat, duo o'qish. 12. Avval o'ng, keyin chap tomonga salom berish.